Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rusia kërcënon Poloninë me sulme bërthamore. Bush përsërit kritikat ndaj Rusisë. Kosova nuk ka vizion të politikës së jashtme, thot Veton Suroj. Serbia do të pranojë çdo vendim të gjykatës ndërkombëtare për Kosovën, tha Jeremić në New York. Me këto dhe të tjera zhvillime, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Moskë, Rusia ka marrë kopjen e marrëveshjes për armë pushim të nënshkruar nga Gjorgjia, raporton agjencia Reuters. Dokumenti është identik me atë që është nënshkruar në Moskë nga udhëheqësit e rajoneve separatiste të Ossetisë së Jugut dhe Abkazisë. Dokumenti 6 pikësh bën thirrje mes të tjerash për tërheqjen e trupave ruse në pozicionet e 7 gushtit para shpërthimit të konfliktit. Megjithë përpjekjet dhe nënshkrimin për armë pushim, burimet gjorgjiane flasin për pranitë të trupave dhe armatimit rus në dy qytetet e Gjorgjisë, në Poti dhe Gori. Tbilisi, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka siguruar sekretaren amerikane të Shtetit Rajnë se besnikërisht do të zbatojnë armpushimin e ri me Gjorgjinë. Lajmi bëhet i ditur nga burimet amerikane, por nuk është konfirmuar nga pala ruse. Rajnë ka zhvilluar një bisedë telefonike me Lavrovin pas vizitës në Gjorgji. Washington, presidenti amerikan George Bush ka përsëritur kritikat e ashpra ndaj Rusisë dhe sulmeve ushtarake të Moskës në Gjorgji. Bota po sheh me alarm se si Rusia pushtoi një vend fqinj sovran dhe po kërcënon qeverinë, një qeveri demokratike të zgjedhur nga populli. Ky veprim është plotësisht i papranueshëm për vendet e lira të botës, tha Bush. Gjatë fjalimit javor në radio, presidenti amerikan shtoi:
The United States and our allies stand with the people of Georgia.
Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tanë qëndrojnë mbi popullit të Gjorgjisë. Ne këmbgulin se sovraniteti dhe integriteti territorial i Gjorgjisë duhen respektuar. Moska duhet të respektojë premtimet për të tërhequr të gjitha trupat pushtuese nga territori gjorgjian, tha Bush. Moskë, Polonia përballet me goditje të mundshme bërthamore nga Rusia pas nënshkrimit të marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja parashet vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Poloni. Deklarata u bën nga generali rus Anatoli Nogovistin për mediat vendore. New York, Serbia do të kërkojë nga gjykata ndërkombëtare OKB-s të vlerësojë nëse ishte e lishme shpallja e pavarësisë së Kosovës. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha para gazetarëve në New York se Serbia do të pranojë çdo vendim të gjykatës. Do të jetë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova nuk ka vizion të politikës së jashtme dhe po funksionon sikur ende nuk e ka shpallur pavarësinë, kështu thot në një intervistë për programin tonë publicisti Veton Suroj. Për më shumë le të ndjekim bisedën që me të e zhvilloi Ziadin Gashi.
Zoti Suroj, fillimisht si e vlerësoni procesin e njohjes së shtetit të Kosovës bazuar edhe në pritjet e institucioneve dhe asaj që është realizuar deri në këtë fazë?
Mendoj se dy gjëra duhet pasur parasysh. Ne nuk duhet të kemi sikur të matës suksesshmëri, po duhet të kemi nevojën e Kosovës. Nevoja e Kosovës është që tjetë e njohur prej dy tretave të antarëve të organizatës Kombet Bashkuara, në mënyrë që ta ketë legitimitetin në vetë ndërkombëtar. Pra nga ky kut, nga kuti i nevojave të Kosovës, funksionimit të Kosovës së shtetë, nuk është përmbush ajo që do duhet të ndodhë të njohje. Qështja e dytë është se edhe këto njohje që jam bërë falë drejtë për drejtë angazhimit të sponsorëve ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës, pra miqve të Kosovës. Miqve të Kosovës natyrisht kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për krijimin edhe të këtij numri të njohjeve, por kjo vetë vetë ju shtron atër të dy këto që është shtrojnë pyetje për Kosovën. Një, kur do të merë përsi për obligimet e veta Kosovë të kry në këtë drejtim? Dhe dy, cila është ajo rrugë që e pret Kosovën në tarën qëpar strategjie ka ndërmen Kosovë të ketë në mënyrë që të ketë një njohje të plot ndërkombëtare.
Kishte këtu disa vlerësime se Kosovës si duhej një njohje kualitative, për derisa krijoi përshtypje se ishin harruar shumë bloqe shtetesh, sa ishte qelluar një strategji apo platforme tilla institucioneve të Kosovës.
absolutisht ka qenë obligim, këtë obligim nuk e kanë kryer institucionet e Kosovës. Është e tepër të thuhet se Kosova nuk ka një aktivitet të duhur në politikë jashtë, nuk ka vizion të politikës jashtë, një politikë jashtë, një platformë politikës jashtë ende nuk është diskutuar për jashtë në kuvendin e Kosovës, pra Kosova ende funksionon thuhet nuk e ka shpallur pavarësinë vetë.
Kove të fundit janë vënë disa paralele me së zhvillimeve në Gjeorgji dhe Kosovës. A shihni ju implikime qofta atila që kanë të bëjnë me Osetinë Jugore atje dhe verjun e Kosovës këtu?
U mendoj se ajo që ka qenë qartë prej fillimit, për mua s'paku ka qenë se refleksioni në Kavkaz do të vijë jo për shkak të njohjes së Kosovës, por për kundrazi mu për shkak të këmbulljes së Rusisë që të mbeten krizat e hapura në vendet ndryshme. Strategjia e Rusisë nuk është shpallja pavarësisë ose tis apo të Abkhazis, as shfrytëzimi i çështjes Kosovës për këtë punë. Strategjia është që të mbeten konfliktet e hapura, kontestet, konfliktet qoftë të ngrira apo të cilat ndërë qartë kanë dimensionin edhe të bukur të dhunshëm, me të cilat Rusia pengon shkëllimin normal dhe pëllimin e shoqërive demokratike, shtrirjen e konceptit të Evropës së bashkuar. Në rastin e Kosovës është interes strategjik i Rusisë që nëpërmjet të veriut të pengoj funksionimin e Kosovës së pavarur si një shtet evropian. Në rastin e Gjeorgjisë është që nëpërmjet të Abkhazisë dhe Osetisë Jugore të pengoj zhvillimin e Gjeorgjisë si një shtet evropian. Dhe duke penguar zhvillimin e Gjeorgjisë pengon po ashtu mënyrë strategjike çarkullimin e naftës në për teritorin gjorgjian, që është një interes i politikës së re të një fuqi, superfuqie energetike që farë është Rusia.
Dhe për fund, zoti Suroj, marë parasysh të gjitha këto zhvillime, gjendjen në veri të Kosovës dhe njohjen ende të pamjaftueshme ndërkombëtare, sa rrezikon atë Kosova që të mbetet si një lloj konflikti i ngrirë?
Rreziku është i madh, për këtë rrezik kam folur prej kohësh. Ne tashmë kemi hyrë në një fazë, në vend se të ishim vend ynë të ishte në ofensiv që prej shkurtit të këtij viti, edhe më herët për njohjen e pavarësisë së vendit, ne në muajin shtator do hyrim në një fazë defensive ku do mbrojtur nga sulmi i Serbisë, i cili do shpëtohet në asamblenë e përgjithshme për të ngrirë në një formë apo tjetër në legitimitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Intervistën e plot me publicistin Veton Suroj gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temë. Tregu kosovar vazhdon të përballet me çmimet e larta të karburanteve me gjithë uljen e çmimit të naftës në tregun botëror. Ekspertët e ekonomisë kanë mendime të ndryshme rreth reagimit të biznesit vendas mbi çmimet e mallrave të importit. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Mbi 13% janë ngritur çmimet e produkteve ushqimore në krahasim me vitin e kaluar. Kjo ngritje e çmimeve, sipas ekspertëve të ekonomisë, ka pasur ndryshimet globale në tregun botëror e veçanërisht ngritjes së çmimit të naftës. Por tashmë kur në tregun botëror ka ulje të çmimeve të produkteve të ndryshme, në Kosovë një gjë e tillë nuk po vërehet. Njohës të ekonomisë japin mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet që në tregun kosovar të ketë ulje të çmimeve. Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se tregtarët kosovar duhet të fillojnë me uljen e çmimeve.
Gjithmonë të ketë persona që të mundohen që për një periudhë të caktuar kohore të përfitojnë në mas pak më të madhe se zakonisht. Ekziston edhe fakti se pasi që jeni ekonomi e bazuar në import, produktet e importuara mund të jenë importuara me çmime pak më të lartë. Domethënë se këto çmime apo këto produkte ende nuk janë shitur përsisht dhe tregtarët nuk i shpresin.
Kusari Lila thotë se në këtë rast ka persona që dëshirojnë të përfitojnë nga situata.
Ndoshta i vlerësojnë se pas humbjeve të caktuara që i kanë pasur me rastin e ngritjes së çmimit dhe uljen e kërkesës, tani dëshirojnë ta kompenzojnë këtë humbje me përfitim duke mbajtur çmimin ende lart. Por një gjë e tillë në ekonomi nuk mund të tolerohet gjatë.
Eksperti tjetër i ekonomisë Sefedin Sefa thotë se përfaqësues të komunitetit të biznesit frikohen të ndërmarrin një hap të tillë për shkak të jo stabilitetit të në tregun botëror.
Lëvizja e çmimit është e vogël, zbritja, edhe nuk është çështë stabile. Nuk është ka trend zbritjes, në gjithë moment mund pëjtet prapë.
Por Mimoza Kusari Lila thot se problem në këtë kuadër mbetet mungesa mekanizmave për kontrollimin e çmimeve në tregun kosovar.
Dhe duhet të ekzistojë mekanizmi në të cilën nëse asgjë tjetër të bëhet një kontroll për mos ngritjen raste të tilla apo nëse ka nevojë edhe për subvencionim në raste kur kemi të bëjmë me produkte siç janë gruri apo produktet bujqësore që prekin kategori të ulta. Deri më tani qeveria e Kosovës nuk ka pasur mekanizma të zhvilluara për shkak të mungesës së statusit dhe për shkak të ndarjes së kompetencave. Tani është koha që bashkë institucionet e Kosovës të fillojnë të mendojnë për strategji se si do të mund të mbrohet konsumatori vendor.
Ngritja e çmimeve në tregun kosovar ka rezultuar në rritjen e pakënaqësisë së popullatës kosovare, ndërkaq punëtorët kanë kërkuar nga qeveria që krahas rritjes së çmimeve të gjenden mënyra edhe për rritjen e pagave të tyre. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Maqedonia ku analistët vazhdojnë të mbeten të ndarë rreth mosmarrëveshjeve për emrin mes Shkupit dhe Athinës. Në Shkupi raporton korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Në dy muajt e ardhshëm shumë gjëra do të qartësohen rreth kontestit greko-maqedon për çështjen e emrit të Maqedonisë, duke marrë në konsiderat qëndrimet e drejtanishme kundërshtuese dhe pamundësisë për arritjen e kompromisit, mund të paraqitet situata e re brenda vetë Maqedonisë apo kundërshtime mes bashkësive etnike më të mëdha shqiptareve që dëshirojnë integrimin dhe zyrtarëve qeveritar Maqedonas, të cilët po dëshmojnë se nuk e duan një gjë të tillë. Kështu vlerëson Mersel Bilalli, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe këshilltar për politikë të jashtme në qeverin e ish-kryeministrit Vlado Buçkovski.
Unë mendoj se këto dy muaj të arshëm do të jenë tentimet fundit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të realizojnë qëllimin e vetë që Maqedonia të jetë pjesë e NATO-s. Megjithatë ajo pjesë e dëshirës tyre. Unë nuk jam i bindur se pushteti aktual i Maqedonisë ka disponim për zgjidhjen e problemit. Nëse procesi i refuzimit zgjatet një kohë më gjatë, atëherë Maqedonia do të imponohet një mendim tjetër fare i cili mund të jetë kundërshtues mes rend par mes dy bashkësive etnike dhe mund të hapë një proces jashtëzakonisht i dëmshëm për Republikën e Maqedonisë.
Bilalli mendon se arritjen e zgjidhjes së pranueshme e bën të pamundur edhe pozicioni i skajshëm i palës maqedonase, e cila së fundi ka insistuar që në negociatat të përfshihet edhe njohja e kishës ortodokse nga pala greke.
Pala maqedonase ose ka ndonjë ose qeveria aktuale, më mirë them, ose ka ndonjë alternativë tjetër e cila për mua është praktikisht diametralisht me interesat vitale të ekzistimit maqedonisë, ose aspiratat për qenë pushtet janë shumë më të fuqishme dhe metodat populiste nuk i mundsojnë që të gjejë zgjidhje.
Sa i përket njoftimeve në shtypin grek, ndërmjetës i OKB-s Metjunimic ka dalë me propozimin Maqedonia Veriore në disa variante. Zoti Bilalli thotë se kjo nuk është gjë tjetër pos përpjekja e Athinës që në forma të ndryshme të pamundësojë arritjen e marrëveshjes. Duke i rikthyer pozicionit të SBA-ve në raport me kontestin për çështjen e emrit dhe bllokimin e Maqedonisë për antarësim në NATO, zoti Bilalli thotë se është i drejtë vlerësimi i fundit i sekretares amerikane të shtetit Condoleezza Rice se çështja e emrit nuk mund të jetë kusht për antarësim në NATO. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionet, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Rusia kërcenon Polonin me sulme bërthamore. Presidenti Bush përsërit kritikat e ashpra prandaj Moskës. Kosova nuk ka vizion të politikës së jashtme, tha Veton Suroj. Serbia do të pranojë çdo vendim të gjykatës ndërkombëtare për Kosovën, deklaroi në New York Jeremić. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.